son, because you are you.
Ναι.
Ότι την είδες κατά έναν τρόπο που σε εξέπληξε. Ήταν μια κοπέλα με
αγωγή. Μα μια κοπέλα με αγωγή. Έτρωε όμορφα, καθόντα συγχυρισμένα. Ήταν κλειστή στον εαυτό της. Έμπλεκε, είχε κάποια ασχολία, έμπλεκε. Δεν ενοχλούσε κανένα. Δεν δημιουργούσε προβλήματα. Ευπροσίγωρη. Και φαίνεται όμως ότι δεν είχαν την ίδια γνώμη πολλές από τις συγκρατούμενες της. Δηλαδή, ήσαν επιφυλακτικές απέναντι. Εμένα μου το είπαν καθαρά, ότι έπρεπε να μην είμαι πολύ κοντά της. Καθαρά μου το είπα. Σιγά σιγά όμως, τον λίγο καιρό που έμεινα μαζί τους, κατάλαβα ότι δεν υπήρχε τίποτα που... Το αντίθετο. Αν ήμουν πιο κοντά της, μάλλον θα ωφελούμουν. Δηλαδή, ήταν κάποιος...
Ποια ήταν η ζωή αυτής της κοπέλας, ήταν διαφορετική από τη δωράνη
μου και ήταν προσταθμένο. Εκεί μέσα τίποτα, καλύτερη ήταν, ήταν καλύτερη η συμπεριφορά της, δηλαδή ήταν πιο... ήταν πιο απλή, πιο ήσυχη, ήρεμη. Καθόλου δεν φαινόταν προβληματική, αλλά ούτε ότι είχε πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς ίσως είχαμε όλες κάποιο πρόβλημα με τον εαυτό μας. Που δημιουργούσε οι συνθήκες κράτησης μας. Εκείνη φαίνεται ότι ξεπέρασαν τα πάντα. Δίσαν να μην ζούσε σε εκείνο το περιβάλλον. Εξεπέρασε τα πάντα. Έδειχνε ότι τα πάντα ήταν λυμμένα για εκείνη. Είχε λύσει τα πάντα. Ήρεμη, ήσυχη, χαμογελαστή, έμπλεκε, χωρίς να απασχολεί τίποτα. Εμάς μας απασχολούσε με άλλα λόγια η κράτησή μας. Εκείνη έδειχνε ότι τίποτα, ούτε η κράτησή της δεν την απασχολούσε.
Επήγαινε στην εκκλησία και παράδειγμα συμπεριφορά τα θρησκευτικά.
Ναι, επήγαινε στην εκκλησία. Ναι, εκείνο που με έκανε εντύπωση μάλιστα ήταν ότι συμπεριφερόταν λίγο περισσότερο θρησκευτικά από ό,τι θα έπρεπε.
Ναι.
Ναι, είχαμε εγώ τη σκέψη ότι ίσως γιατί είχα ακούσει για την προηγούμενη τη ζωή, ίσως λέω να έπαιξε κάποιο ρόλο, να είναι τώρα πιο κοντά στο Θεό, γιατί επέρασαν κάποιες δυσκολίες στη ζωή της. Ναι, έδειχνε ότι ήταν πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος.
Τι άλλο θα ήθελες να μου πεις για τις φυλακές, για τη ζωή των φυλακών?
Για τη ζωή των φυλακών... Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, θυμάμαι άλλα πράγματα, ότι ήταν η γυναίκα η διοικητής, η υπεύθυνη των φυλακών, ήταν η γυναίκα, μια έτσι μεγάλη, ψηλή πάλι,
Αγγλίδα,
ναι, Αγγλίδα, η οποία ήταν πρόθυμη, δηλαδή όταν δεν είχαμε σαμπουά για τα μαλλιά μας και ζητούσαμε, θα το έφερνε. Οτιδήποτε θέλαμε ήταν πρόθυμη.
Πόσο καιρό έμεινε στις κεντρικές φυλακές?
Μα αφήνεται δεν έμεινα πολύ καιρό. Πρέπει πάλι να δω τα βιβλία μου για να σας πω. Με συνέλαβα με το ανθρωπομάζωμα, θα έχετε εσείς φαντάζομαι την ημερομηνία, μέχρι την ημέρα που άνοιξαν οι φυλακές και απελευθερωθήκαμε όλοι.
Να μέχρι το τέλος,
δηλαδή. Ναι.
Το Φεβρουάριο του 1999.
Μάλιστα. Την ημέρα που άνοιξαν οι πύλες για όλες, βγήκαμε. Έχουμε και τις φωτογραφίες που την ημέρα της απολύσεως μας. Όλες. Απολυθήκαμε. Έλα, χασμένα μου.
Εσύ ποια είσαι?
Εγώ είμαι τούτη.
Ναι.
Τούτη είναι στο κόρι μου.
Ναι.
Εγώ.
Λοιπόν, κάτι ιδιαίτερο, κάτι άλλο από τη ζωή των φυλακών, ορίστε.
Κοιτάξτε, υπήρχε πρόγραμμα. Έπρεπε να σηκωθούμε νωρίς, να φροντίσουμε τον εαυτό μας, μετά να φροντίσουμε το θάλαμό μας. Στην τραπεζαρία για πρόγευμα. Επιστροφή να διαβάσουμε την Αγία Γραφή,
διαβάζατε μας την κάτι να γεγραφεί.
Ναι, διαβάζαμε νομαδικά την Αγία Γραφή και μας έκανε ανάλυση η ουρανία. Μετά είχαμε κάθε μια άλλη έραβα, αν έβλεκα, αν ήξεραν κάτι να ήταν καλές με τα χέρια τους. Εγώ δεν ήξερα τίποτα να κάνω, εκτός από το να διαβάζω. Αλλά τα βιβλία μου τα ήθελε πρώτα να τα δει η Ουρανία και η Λούλα, τα βιβλία τα οποία μου έφερνα. Θυμούμαι ότι είχα ένα βιβλίο μέσα στο Σαράγεβο, που το είχε φέρει η μάνα μου εκτός από τον Ντοστογεύσκη, τον Ηλίθιο και κάτι άλλα βιβλία. Άμπερ για πάντα.
Ναι.
Άμπερ για πάντα. Δεν θυμούμαι ποιος το έχει γράψει, το έχω σημειωμένο. Μου το ξανάφερε η μάμα στα κρατητήρια, στις φυλακές. Εγώ εκείνο μου είπαν ότι δεν ήταν κατάλληλο για να το διαβάσω. Εγώ το είχα διαβάσει εν τω μεταξύ, άλλη φορά, δεν έβρισκα τίποτα το κακό. Μου είχαν πει όμως ότι δεν πρέπει να το διαβάσω γιατί δεν είναι κατάλληλο.
Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
Ήμουν 18.
18
χρόνο.
Όταν βγήκες από τις φυλακές, ξανάδες την Νίτσα?
Ναι, όταν βγήκα από τις φυλακές, ζήτησα να δω την Νίτσα γιατί ήξερα ότι ήταν... Η εντύπωση μου ήταν ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος που έπρεπε να συνεχίσουμε να έχουμε κάποια επαφή. Και το Αγίου Γεωργίου, τον πρώτο χρόνο μετά που απολυθήκαμε, πέρασα, τηλεφώνησα, δεν θυμούμαι, και ζήτησα να περάσω να δείτε. Είχε ένα μικρό σπιτάκι, ζούσε με τη μάνα της, στον Άγιο Δομέτρη. Δεν θυμούμαι τώρα αν στέκει το σπίτι. Ένα μικρό σπιτάκι και πραγματικά πήγαμε λίγα γλυκά. Ήταν μικρό σπίτι, φτωχό, αλλά το είχαν πάρα πολύ καθαρό εκεί τη μάνα της. Πάλι ήταν ντυμένη σεμνά. Μου έδωσε την εντύπωση ότι έγινε του κάτι χειτικού. Μετά που απολυθήκαμε, την επισκέφθηκα, επισκέφθηκα. Βεβαίως πάλι δεν είχαμε πολλά κοινά γιατί υπήρχε και διαφορά ηλικίας. Και εγώ επρόκειτο να φύγω για σπουδές. Πριν να φύγω για σπουδές, την επισκέφθηκα για να της πω ότι θα θέλω να κρατήσουμε επαφή, να ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Και μου έκανε εντύπωση πόσο περιποιημένο ήταν το σπιτάκι της, καθαρό. Όμορφο. Δεν θυμούμαι. Δεν ερώτησα. Δεν θυμούμαι αν δούλευε. Και επίσης με έκανε εντύπωση ότι εφορούσε το μακρύ μανίκι, εφορούσε ψηλό γιακά. Είχε κότσο χαμηλό, όπως εφορούσαν όλες τις οχέ. Και μου έκανε εντύπωση η εμφάνισή της, την είδαμε φορέματα. Στις φυλακές δεν είχα παρατηρήσει το φαινόμενο τούτο, γιατί ήταν τα ρούχα το φυλακό. Αλλά όταν είμαστε έξω, μου έκανε εντύπωση ότι ήταν ντυμένη όπως όλες τις οχέ. Με τον κότσο το χαμηλό, με το μακρύ μανίκι, μακρύ φόρεμα, κλειστό γιακά.
Πόσο συμπεριφέρθηκε όταν σε είδε?
Πολύ φιλικά. Πολύ φιλικά, ενθουσιασμένη, έτσι ήταν συγκινημένη, την επισκέφθηκα. Δεν μίλησε τίποτα για τη δική τη ζωή, δεν μίλησε εγώ για το δικό μου το μέλλον, γιατί τελειώνοντας στο σχολείο, της εξήγησα ότι εσκόπευα να ανεβώ για σπουδές. Της είπα ότι είμαστε γειτόνισσες γιατί είχαμε να αλλάξει σπίτι ήδη και θα βρεθούμαστε πιο συχνά. Και παρόλο μπορούσαμε η μέρα να έρθει κοντά μου, δεν ήρθε. Και όταν ερώτησα μετά την Αλίκη τη Στρογγυλού για την Χατζη Γεωργίου, μου είπε, θυμούμαι, μου είπε ότι, ξέρεις, άρχισε να μένει λίγο μακριά μας. Εμείς θέλουμε να την προσεγγίζουμε, αλλά φαίνεται ότι είναι απεισχολημένη, ότι προσπαθεί να εξεύρει τον πόρο ζωής, να εργαστεί. Ίσως είναι απεισχολημένη. Και η εντύπωση που έμεινε σε μένα είναι ότι άρχισε να ακλίνεται στον εαυτό της πάλι, να μην θέλει να έρχεται σε επαφή με περιβάλλον δικό της.
Ναι.
Τώρα, τον λόγο δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί.
Ποια Κι αν άλλη δήλωση θέλεις να κάνεις, χρήστα. Γύρω από τον αγώνα, στη Σιώκα, την περίοδο γερμανικά του 1955-59.
Για τον αγώνα, είναι τα πόδια τετριμένα, ότι ήταν ανεπανάληπτος, ότι ζήσαμε τις ωραιότερες στιγμές, γιατί εμπιστέψαμε ότι επολεμούσαμε για την πατρίδα μας. Την πατρίδα μας την οποία όλοι αγαπούσαμε και αγαπούμε. Εγώ προσωπικά ουδέποτε πίστεψα στις συμφωνίες της Ζυρίχης. Εξακολουθώ να πιστεύω στην Ελλάδα και το ενωτικό ιδεώδες. Πάντοτε θα έχω στο νου μου τα λόγια που είπε ο πατέρας μου όταν απολύθηκε από τα κρατητήρια στις 28 Φεβρουαρίου του 59. Μακάρι, 22, μακάρι είπε ο πατέρας μου, να παρέμενα στις φυλακές για πάντα, παρά που απολύθηκα κατόπιν που υπογράφηκα οι επάρατες συμφωνίες της Ρίχης Λονδίνου. Σήμερα εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλα πρέπει να τα προσφέρουμε για την πατρίδα, την ελευθερία της, την τιμή της. Ποτέ δεν μετάνιωσα για ό,τι πρόσφερα, έστω και αν μετά οι κυβερνώντες συμπεριφέρθηκαν εχθρικά και βάναυσα στην οικογένειά μου. Για μένα πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα. Και είμαστε στην οικογένεια η οποία, θέλω να τονίσω τούτο, οικονομικά επαναστραφήκαμε. Δεν είμαστε εμπορευόμενοι. Δεν ήταν κλητήρας ο πατέρας μου. Ήταν ανώτατος δημόσιος υπάλληλος. Ήταν γιουασιώτης. Ήταν γιουασιώτης Ελληνοκύπριος. Αλλά δεν έδωσε το παρόν του. Ασιώτης, ο οποίος μετά έγινε πρέσβης. Όχι, το αντίθετο. Καθόλου δεν ήταν φιλικός. Ήταν και ο κοντός, ο Απόστολος. Καταλάβατε, δεν σημαίνει ότι αυτοί όλοι υπήρξαν προδότες. Όχι, δεν ήταν προδότες. Απλώς ήταν διάφοροι. Γιατί είχαν ψηλές θέσεις. Ο πατέρας μου είχε υψηλή θέση, αλλά πίστευε ότι ακριβώς επειδή έχει υψηλή θέση έπρεπε να προσφέρει, γιατί θα ήταν πλήγμα για την Αγγλία. Πάντοτε το έλεγε αυτό. Ότι όταν λέει μεγάλοι δημόσιοι υπάλληλοι επί Αγγλοκρατίας έδιναν το παρόν τους, ήταν πολύ βαθιά η μαχαιριά για την Αγγλία. Τα λάβατε. Και όταν έχεις σίγουρη μία δουλειά και έχεις εξασφαλισμένο το μέλλον σου να τα δίδεις όλα, πιστεύω ότι κάπου μετρά περισσότερο από κάποιον ο οποίος δεν έχει τίποτα. Αυτό πιστεύω. Και επανελήφθη η περίπτωση το 1978 με την περίπτωση του συζύγου μου, όταν τον εξεδίωξαν από τη δουλειά για τις δικές μου πεπιθήσεις τότε επί Κυπριανού, του δώσει μία επιστολή και του λένε φεύγεις από τη δουλειά για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Δεν ήταν κλητήρας, ήταν διευθυντής. Καταλάβατε. Και τότε όλοι φοβόντουσαν να μιλούν και να τοποθετούνται. Δεν το έκαναμε για πολιτικές, για κομματική σκοπιμότητα, ούτε για να αποκτήσουμε θέσεις, γιατί θέσεις είχαμε. Καταλάβατε. Έκανα έναν παραλληλισμό για να εξηγήσω ότι οι θέσεις δεν παίζουν ρόλο, ούτε το οικονομικό, όταν είσαι πατριώτης και όταν χρειαστεί να δώσεις το παρόν σου, όταν η πατρίδα σε χρειάζεται.
Χρήστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ελευθερία.
Καλή ελευθερία. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη που έδωσα σε εσάς τη συνέντευξη, γιατί είναι γνωστή η δική σας προσφορά στην πατρίδα και θα είναι, είμαι σίγουρη, στο μέλλον ποικιλοτρόπος, και η δική σας και η δική μου.
Να είμαστε σίγουροι. Η ώρα είναι μισή, τέλος της συνέντευξης με την Χρήστα Ονησηφόρου Αντωνίου Μελεγκάνα. Γιάννης Παναγιώτης.